เอาวันนี้ก็ได้ฟังธรรมจักขปวัตนสูตรโดยพระมาจากประเทศพม่าการกราบต่อปัญหากราบเรียนพระอาจารย์อยากทราบหรือข้อคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าเมื่อเราต้องการเจริญสมถกรรมฐานคือกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเพื่อให้จิตมีความตั้งมั่นคือไม่ให้มีอารมณ์ความคิดอย่างอื่นแต่เมื่อปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานแล้วเมื่อทำไปได้สักระยะหนึ่งจิตมักจะน้อมเอียงไปทางวิปัสสนาคือเมื่อกำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆสักอะไรนะสักระยะหนึ่งจิตก็จะหันมาพิจารณากายว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์บ้างเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นบ้างเป็นที่ตั้งแห่งโรคความไม่สะอาดบ้างแล้วก็ไม่ได้กำหนดลมหายใจต่อไปอีกเลยจะพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อระลึกได้ว่าเราต้องการเจริญสมถกรรมฐานก็กลับมากำหนดดูลมหายใจใหม่ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆทั้งหมดนี้อยากทราบว่าสติที่กำหนดลมหายใจนั่นมีกำลังอ่อนหรือว่าเกี่ยวกับจริตนิสัยของเราหรือเปล่าแล้วถ้าจะเจริญสมถะต่อไปจะแก้ไขอย่างไรหรือว่าเจริญวิปัสสนาเลยขอความกรุณาพระอาจารย์อันนี้ก็แสดงถึงชอบคิดนะชอบคิดแต่เราพิจารณาอยู่อย่างนะพิจารณาในคำที่ว่าพิจารณาเราต้องเข้าใจว่ามีสองระดับนะใช่คิดพิจารณาระดับหนึ่งแล้วก็อาศัยจิตสงบนิ่งมาสังเกตดูพิจารณาเนี่ยพิจารณาในใจนิ่งนะจิตเป็นสมาธิก็พิจารณาโดยการสังเกตนะดูจริงๆเนี่ยก็จะการสังเกตเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เป็นพิจารณาในอนุปัสสนาการพิจารณาในวิปัสสนานะเราก็ต้องเข้าใจว่าใช่คิดเนี่ยนี่ไม่ใช่วิปัสสนาเรียกว่าอนุปัสสนาก็ได้พิจารณาเป็นตามหลักความจริงนี่แหละอสุภะอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ตามที่เราสังเกตว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ชอบคิดชอบคิดพิจารณาทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเราชอบคิดพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธินะเราก็ต้องเพื่อจะทำใจสงบเราก็พิจารณาไปก่อนก็ได้นะพิจารณาไปก่อนแต่เราก็ต้องหาทางเข้าใจว่าพิจารณาไปเพื่อทำใจสงบนะนี่จุดนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเมื่อจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วก็มันก็พิจารณาต่อนะพิจารณาในสมาธิอีกทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าการพิจารณากับก การทำใจสงบนี้เราก็ให้สมดุลนะไม่ใช่เราก็ชอบคิดนะชอบคิดเนี่ยก็คิดไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคิดธรรมะก็จะคิดเดินไปฟุ้งซ่านอย่างนี้เครื่องบินเครื่องบินบินไปบินไปไม่มีที่ลงนะเครื่องบินกำลังบินอยู่ในบนอากาศเนี่ยไม่มีที่ลงนะมันก็อันตรายเราก็ดิ้งที่ลงนะคือทำใจสงบนะทีนี้เราก็ต้องสมดุลนะการปฏิบัติเรานี้จะทำสมาธิอย่างเดียวนะพยายามทำใจสงบไม่ได้คิดอะไรอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งเมื่อไม่ได้ทำบังหันเราก็หาความพอดีนะบางช่วงทำใจนิ่งเราพยายามถึงไม่สงบเนี่ยก็พยายามทำใจสงบนะทำใจสงบก็ทำไปสักระยะหนึ่งทำใจสงบคิดน้อยๆคิดน้อยๆทำใจสงบนะก็บางช่วงก็แบ่งอย่างนั้นบางช่วงเนี่ยก็ให้คิดฟุ้งซ่านเดี๋ยวว่าคิดธรรมะนะเราต้องรู้จักว่าคิดไปแล้วก็ทำใจจะสงบพระบางองค์ก็ปันเตก็ปุ๊บนั่งแล้วก็ทำใจสงบนะทำใจสงบกำหนดดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าลึกขึ้นเดินจงกรมแล้วก็พิจารณานะพิจารณากายลักษณะอย่างนี้แหละพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลก็ได้ที่ตั้งของอุปาทานที่ตั้งของทุกข์นี่แหละโรคเจ็บไก่ป่วยสารพัดอย่างนะมันก็คิดเป็นธรรมะอันนี้ไม่ใช่วิเรียกว่าวิปัสสนึกนะนึกเป็นวิปัสสนาไปนะนึกอ่ะนึกเป็นวิปัสสนานี่ก็นะเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวนึกไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณานึกไปเรื่อยๆวิปัสสนานึกวิปัสสนาก็เกิดขึ้นจากมันก็จิตมีกำลังนะจิตกำลังจิตตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นก็รู้ตามความเป็นจริงได้นั่นก็พิจารณาในระดับสมาธิก็มีพิจารณาในระดับใช้ความคิดตามเหตุผลมาคิดพิจารณาก็มีเราต้องเข้าใจคำที่ว่าพิจารณานี่มีสองระดับแต่ถ้าเราก็ชอบคิดก่อคิดซึ่งที่เราก็คิดก็คิดพิจารณาแบ่งอสุภะแบ่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละอันนั้นก็มันก็ดีนะเราก็พิจารณาไปปุ๊บเมื่อจิตสงบแล้วก็อาจจะปัญญาก็เกิดแล้วนะจิตสงบเมื่อไหร่อาจจะแบ่งก็มองเห็นพิจารณาในสมาธิก็เกิดขึ้นจริตบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบคิดนะก็ไม่ชอบพิจารณาทำใจสงบไปแล้วก็ถึงจะสงบเนี่ยก็สงบไปนะไม่ค่อยเกิดปัญญาก็มีนะชอบสงบยิ่งสงบเนี่ยก็มีความสุขพอใจเดี๋ยวก็จิตก็สงบนะไม่ชอบทำงานนะนี่เราก็ลักษณะจิตสมาธิก็เป็นคล้ายกับว่าเป็นพักผ่อนนะการพิจารณาก็เป็นก็ทำงานนะร่างกายเรานี่เราก็พิจารณาดูกายเรานี่เราก็ต้องพักผ่อนบ้างนะวันละ4 ชั่วโมงบ้าง6 ชั่วโมงบ้าง8 ชั่วโมงบ้างร่างกายต้องพักผ่อนนะแล้วก็ทำงานเนี่ยก็เหนื่อยเนี่ยก็พักผ่อนเนี่ยพักผ่อนพอสมควรเนี่ยก็ทำงานได้เต็มที่นะถ้าเราใจร้อนนะถ้าเราก็รีบทำงานไม่ได้พักผ่อนเนี่ยพยายามทำงานอย่างเดียวเนี่ยก็อมเพียนะทำงานไม่ได้งานนะมีแต่เหนื่อยมีแต่อะไรนะเราก็ตั้งใจจะทำงานอย่างเดียวเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อเรามีปัญญาได้ก็รู้จักนะพักผ่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้งานนะคลายเป็นขี้เกียจไปนะ พักผ่อนอย่างเดียวก็ขี้เกียจไปทำงานอย่างเดียวก็ไม่ได้ผลในเท่าที่ควรนะเพราะร่างกายอ่อนเพลียนะที่เราก็สมดุลกันเมื่อพักผ่อนเนี่ยก็พักผ่อนเต็มที่นะเราไม่ต้องคิดห่วงงานไม่ต้องนอนฝันเนี่ยเมื่อถึงเวลาพักผ่อนเนี่ยก็พักผ่อนเต็มที่เมื่อทำงานเนี่ยก็ทำงานเต็มที่แล้วก็สมดุลความพอดีนะเรื่องการปฏิบัติของเราก็รู้จักความพอดีนะถ้าเราก็สังเกตดูว่าถ้าเราชอบคิดไปเดี๋ยวก็มันก็ฟุ้งซ่านไปนะคิดฟุ้งซ่านไปเนี่ยก็พิจารณามากไปนะทีนี้เราก็คิดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็บางช่วงเราก็พยายามทำใจสงบนะถ้าลมหายใจก็หายก็เอาอาศัยเดินจงกรมนะอาศัยยืนนะยืนนะเราก็ต้องเปลี่ยนนะยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างยืนเดินนั่งนะแล้วก็ยืนเดินมันก็กำหนดกายนะลมหายใจก็ดีพิจารณาก็ดียืนนั่งก็น่าคิดยืนภาวนาพิจารณากายปันติก็เปลี่ยนเป็นลักษณะพิจารณากายตามที่เราก็ชอบตามที่เราถนัดนะบางครั้งก็ยืนเฉยๆกายยืนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกยืนเฉยๆอย่างนั้นทำไมให้คิดอย่างอื่นนะอาศัยใจนิ่งนะเห็นกายยืนเห็นลมหายใจออกลมหายใจเข้านะมันก็ยืนกรรมฐานตื่นจงกรมก็เหมือนกันนะเราก็ต้องกำหนดนะก็ความจริงนี้ถ้าเราก็ตื่นจงกรมการพิจารณานี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรนะการพิจารณากายนี่เราก็พยายามลึกๆมองข้างในเมื่อเราก็เดินจงกรมพิจารณากายแล้วก็เราก็ทำความรู้สึกว่าบางครั้งก็มองพิจารณากายเป็นกระดูกนะเราพยายามทำความรู้สึกกระดูกตื่นนะขวาซ้ายขวาซ้ายกระดูกนี่แหละขวากระดูกนี่แหละซ้ายเราพยายามความรู้สึกแก่กายคือกระดูกนะกายคือกระดูกนะอันนี้มันจะคิดพิจารณาดมความรู้สึกนะความรู้สึกเนี่ยก็ยังพยายามมองเห็นนะกระดูกของตัวเองกำลังเดินนะอันนี้ไม่ต้องคิดแล้วนะกระดูกยืนกระดูกนั่งนะก็ลักษณะอย่างนั้นรู้ว่าเราก็มองดูนะกายของข้างในเราไม่ได้กำหนดละเอียดนะเป็นภาพรวมหนังเหมือนกับถุงพลาสติกถุงพลาสติกที่เราก็ใส่อาหารไปซื้ออาหารนี่แหละในถนนนะเราก็สั่งตักอาหารแม่ค้าก็ใส่ในถุงพลาสติกใส่ตักอาหารมีทีนี้เราก็ร่างกายเราก็คล้ายกันเมื่อเราก็เดินนะร่างกายเราอาการ32ก็อยู่ด้วยหนังนะร่างกายก็หนังอยู่ข้างในมีอะไรไม่มีกระดูกมีเนื้อมีอะไรอะไรนี่แหละฮะน้ำซุปมันก็เป็นแดงๆอยู่แล้วเนี่ยเป็นเต็มไปด้วยเลือดนะเมื่อเราก็เดินโดยความรู้สึกในข้างในเดินไปเดินกลับไปกลับมาเราก็พยายามมองดูความรู้สึกข้างในมีอะไรบ้างอาศัยใจนิ่งโดยความรู้สึกนะหรือว่ากำหนดนึกอะไรก็นึกน้อยก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะอาศัยใจสงบมองดูข้างในของหนังนะเคซาโรมานาคาทันตาตัชโชเป็นเหมืองเป็นทุ่งพลาสติกเนี่ย ร่างกายเรานี่นะก็ห่มด้วยถุงพลาสติกผมขนเล็บฝันหนังนะก็เดี๋ยวข้างในมีอะไรไงก็เราก็ดูเหมือนกับนี่เก่งไงเก่งซุปอะไรต่ออะไรอยู่ในถุงพลาสติกนะตามความรู้สึกปัญญาก็เดินจงกรมพิจารณานั่นก็เป็นคงจะไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราก็เปลี่ยนเราต้องสังเกตเปลี่ยนอิริยาบถนะยืนกำหนดเดินกำหนดนั่งกำหนดนะแล้วก็ถ้าเราก็ถนัดในคิดพิจารณาก็พิจารณาไปนะแต่เราก็หาบางอิริยาบถนะชอบสงบก็สงบนะโดยเฉพาะยืนนี่โดยเฉพาะยืนนี่นะก็รู้สึกว่าทำใจสงบได้ดีนะนิวรณ์ง่วงนอนฟึ่งสร้างก็อาจจะน้อยยืนเฉยๆนะเพราะว่าต้องมีสตินะมีสติที่ประคับประคองร่างกายนะต้องมีอะไรจิตใจก็ต้องทำงานที่จะยืนนะแล้วก็เราก็ไม่ต้องกำหนดนะมีแต่ความเพียงแต่ความรู้สึกนะกายกำลังยืนแล้วก็มีลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็มองดูนี่สภาพข้างในเป็นอย่างไรนะก็ยืนก็อาศัยด้วยกระดูกนะกระดูกจึงจะเป็นร่างกายเราก็ยืนกระดูกมันก็เป็นคล่องกระดูกนี่ก็รักษาหลักยืนอิริยาบถคุมด้วยหนังยืนในรอบด้านนะเหมือนถุงพลาสติกนะเดี๋ยวก็มองดูข้างในนะลมหายใจออกลมหายใจเข้ากายยืนแล้วก็พิจารณาตามอาการ32ก็ได้เดี๋ยวเราไม่ต้องกำหนดเป็นอะไรในส่วนๆนะเราก็มองเป็นภาพรวมนี่แหละมีความรู้สึกตัวในกระดูกมีลำไส้ลำไส้ใหญ่ไส้น้อยบ้างหรือว่าเต็มไปด้วยเลือดอะไรอะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นทำใจสงบเราทำใจสงบก็อย่างไรก็ตามหลวงพ่อดูลย์ก็สอนเนี่ยคิดเท่าไรก็ไม่รู้นะคิดเท่าไรก็ไม่รู้หยุดคิดจึงจะรู้นะแต่อาศัยความคิดนั่นแหละรู้นั่นก็คือบาอาจารย์กับบันที่เขาสอนคิดเท่าไรก็ไม่รู้คิดทั้งไรเราคิดมากอย่างไรก็วิปัสสนาก็ไม่เกิดนะจึงจะเราก็หัดหยุดคิดนะคิดจึงจะรู้นะทีนี้การพิจารณากายเป็นอสุปะอนิจจังทุกขอนัตตาเนี่ยก็ช่วงที่คิดพิจารณานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญนะถ้าเราก็คิดพิจารณากายอย่างนี้ตามเหตุผลพิจารณาไปเรียกว่ามีพัสนานึกก็อะไรก็แล้วแต่การคิดพิจารณานี่นั่นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็จะให้เกิดปัญญาเหมือนกันจึงจะต้องอันนี้เข้าใจหยุดคิดเราก็หยุดคิดเนี่ยก็การพิจารณาคิดพิจารณานี่เนี่ยก็สองระดับนะเริ่มต้องอาศัยพิจารณาแล้วก็ทำใจสงบเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดแล้วก็การพิจารณาอีกละเอียดเป็นวิปัสสนาโดยตรงนะมันก็เกิดขึ้นจากจิตเป็นสมาธิหรือว่าบางก้องก็เรียกว่าจริตก็ได้ถ้าเราชอบพิจารณาชอบพิจารณากายก็อาจจะเป็นได้แล้วก็พิจารณาถ้าเราคิดพิจารณาในยืนในกรอบธรรมะนะเป็นอสุภะอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราชอบพิจารณาก็ถ้ายืนในธรรมะแล้วก็ยืนในอาการสงบนะอาการสบายใจก็ใช้ได้มันจะฟุ้งซ่านเราสังเกตดูนะการพิจารณาของเรานี่ก็อยู่ในอาการสงบไหมก็ถ้าอาการสงบก็มันก็ใช้ได้ เมื่อเราก็พิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นสะสมไว้เยอะๆเนี่ยก็จิตสงบเมื่อไหร่ก็จะปัญญาก็เกิดขึ้นนะนี่แบ่งนี่เป็นปัจจัยเมืองกันอันนี้เราก็ต้องขอเราก็ต้องหาความพอดีนี่คำมันบาลานซ์สมดุล นี่แหละมันก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธินี่ใช่ปัญญาใช่พิจารณาเพื่อให้เกิดสมถกรรมฐานนะเมื่อเกิดสมถกรรมฐานเนี่ยก็สมาธิอบรมปัญญามันก็อาศัยสมาธิมาอบรมให้เกิดปัญญาอีกเหมือนกันขออาราธนาพระคุณเจ้าโปรดเมตตาเราการเข้ากรรมฐานที่วัดสังฆทาน2ปีกราบขอพระคุณมันก็ข้าวของกรรมฐานก็เป็นมันก็มีคุติเนี่ยคุติเล็กๆคือเมื่อเราตาพระวัดโนปาปนเนี่ยก็ห้าพรรษาเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกทุดงนะเดินทุดงนะแต่การทุดงนี้นั่นก็ปันตีก็มีอุปสรรคร้ายสิ่งร้ายอย่างนี่ไม่ได้พ้นเท่าที่ควรนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเห็นพระตังชาอย่างเรานี่ก็ไปปันตีก็ญาติยอมก็รบกวนนะญาติยอมรบกวนบ้างหรือว่าใจเราก็ปันตีก่อนไม่ได้กรรมฐานมีแต่เที่ยวไปนะดูเป็นภูมิดามภูมิประเทศไปเรื่อยๆบางทีก็ถ้าไม่ได้ระวังเดินไปก็ถึงที่เดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็นอนถึงขึ้นมาเดี๋ยวก็เดินนะบางทีก็ลักษณะออกกำลังนะถ้าไม่ได้ระวังแล้วก็ภาวนาก็ไม่ค่อยได้ภาวนานะบางทีก็หน้าร้อนหน้าหนาวก็ขึ้นภาคเหนืออย่างนั้นสิแหมดูริ้นจีนี่ก็จะไปนะนะภาคเหนือดูดุเรียนนะก็ดุเรียนอยู่ที่ไหนก็ไปถือตรงไปทางนั้นนะดูอะไรอะไรก็เข้าไปนะคือพระถือตรงนี่ก็บันเด็กที่ไหนจะสบายเนี่ยก็ไปแล้วก็มันก็พอใจสิผ่านต่างจังหวัดนะมันก็เยอะขึ้นภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้มันก็ปันติก็จิตใจเราก็มันก็ความพอใจที่จะได้ประสบกันนะเข้าป่าบ้างเข้าเมืองบ้างแล้วแต่มันก็ได้ประสบการณ์ที่ความพอใจของพระทุตนนะแต่หลวงปู่ชาเนี่ยก็เรียกว่าทรุตทรุตงนะทรุดองเอาให้ทะลุไปเรื่อยๆเนี่ยนะอยู่ที่ดองถึงเข้าป่าเข้าดองนี่ก็ทะลุไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้ออกปานาอีกก็ในเท่าที่ควรนะแต่มันก็มีประสบการณ์ก็มีการขัดเกลาก็มีอะไรๆก็อาจจะมีประโยชน์บ้างแต่เสียก็เสียไปมันก็การทุดงนี่ก็ไม่ได้ระวังโดยเฉพาะโดยเฉพาะดังชาเนี่ยก็ไปทุดนเนี่ยก็มีอุปสรรคก็อีกแบบหนึ่งนะเลยนี่ละดัสเนี่ยสนใจนะเข้าห้องกรรมฐานนะเข้าห้องกรรมฐานนี่ก็มันก็มีกติกานะมีกติกาก็อยู่ในเข้าห้องนี่แหละคุตินะคุตินี่ก็มีห้องน้ำแล้วก็ที่เดินนิดหน่อยเนี่ยก็คุตติก็ปกติเอาผ้าจีวงเก่าๆมาก็มันก็ปิดหมดนะเอาผ้าก็ปิดหมดนะคือเราไม่ต้องมองข้างนอกนะคนข้างนอกก็ไม่ให้มองข้างในนะเอาผ้าก็ปิดหมดเลยนะก็ห้องนั้นก็2x2 3x3ห้องเล็กๆนะนั่นก็เป็นเข้าห้องนะ ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปบิณฑบาตนะไม่ต้องทำกิจวัตรนะไม่ต้องไปทำวัดไม่ต้องทำกิจวัตรทำความสะอาดทุกอย่างก็ตัดอยู่ที่นี่ตลอดนะอยู่ในห้องตลอดเฉพาะวันพระไปนั่งฟังปฏิโมกข์นะเป็นหน้าที่ของพระที่ต้องฟังปฏิโมกข์15 วัน 14 วัน 15 วันครั้งก็ค่อยๆเดินไปศาลาฟังปฏิโมกข์นอกจากนั่งก็อยู่ในห้องตลอดนะปกติก็ปิดวาจานะปิดวาจาก็ห้ามพูดคุยกับใครนะยกเว้นแต่อาจารย์ที่สอบอารมณ์นะเป็นชาววัดนะเป็นอาจารย์มีองค์หนึ่งอยู่ในวัดนะองค์เดียวอาจจะมีอะไรก็มาถามปัญหาสอบอารมณ์อะไรก็ได้แต่ไม่ให้คุยกับพระองค์อื่นญาติโยมนะปิดวาจาถ้าต้องการอะไรก็เขียนนะปวดหัวนะปวดหัวนี่ก็เขียนขอยาปวดหัวนะก็บางทีก็ก่อนที่จะยามาก็บางทีก็หายนะมันก็แล้วก็นานนะเขียนเนี่ยก็ปุ๊บมันก็ไม่ค่อยมาหรอกต้องการสบู่ยาสีฟันแฟบอะไรๆก็เขียนกระดาษนี่ไปแล้วก็เขาจะเอามาให้ปันที่เขาเอามาให้ก็มีเวลานานพระกลับมาจากบิณฑบาตก็จัดบาตรนะตักอาหารใส่ตักอาหารใส่เนี่ยก็พระรวนเนนก็ถือมาให้ที่ห้องนะวันนักครั้งนะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะนอกจากนั้นก็มีแต่น้ำวันฉันวันละมือใช่ไหมนี่นำปะนะนำร้อนอะไรก็ไม่มีตัดหมดนะก็กินเจนะก็ฉันเจนี่จัดอาหารนะแล้วก็เราก็มีหน้าที่กรรมฐานแล้วก็เจริญนี่เจริญสติปัฏฐานสี่นี่แหละนี่สิ่งที่เราก็ทำอยู่ที่นี่แหละเดิมปกติก็เข้าห้องกรรมฐานแล้วก็ให้กำหนดช้าๆนะเข้าไม่ได้สองแบบทีนี้ให้กำหนดนะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอกำหนดช้าๆทุกอย่างนะเพราะใช้ชีวิตอยู่แค่ห้องนะนิดเดียวไม่เดินจังไม่เหม็นหนำเดินจังน้องก็ไม่กี่เม็ดนะห้องมันก็2คูณ2ห้องเล็กๆนะเนี่ยก็ทางเดินรอบๆเนี่ยก็มันก็3เมตร4เมตรเนี่ยก็เดินที่เดินก็นิดหน่อยโดยมากก็นั่งนะแปลว่าก็ยืนบ้างเดินบ้างตรงอาจารย์ก็บอกมีกติกานะก็ไม่ให้นอนกลางวันนะไม่ให้นอนกลางวันอย่างน้อยก็กลางวันก็พารบความเพียรนะเพราะพระก็บิณฑบาตนี่ก็จัดอาหารมาให้ไม่ให้ขี้เกียจนะทีนี้ไม่ให้นอนกลางวันในกติกาก็บอกทีนี้ทีแรกนี่ก็ปันเต้ก็ใครจะเข้าห้องแล้วก็จิตนี่ก็ไม่ค่อยสงบนะเริ่มต้นนี่เขาก็ใช้คำว่าห้องระเบิดนะไม่ใช่ว่าปุ๊บเข้าห้องนี้ก็สงบนะไม่มีใครสงบนะตรงกันข้ามสงสารหงุดหงิดนะเหมือนกับสัตว์ป่าแล้วก็จัดมาไม่ขังไว้นะเราลองดูก็ได้นะอยู่ในห้องนะ3 วัน 4 วันนะมีแต่สงสารเลยมีแต่ขี้เกียจมีแต่นอนนะยังได้อย่างหนึ่งนอนมากเราคิดฟุ้งซ่านงุดงิดเนี่ยสารพัดเพราะว่าไม่มีที่ไปฮะจนกว่าจะทำใจสงบนะก็มันก็ใช้เวลาพอสมควรนะเรียกเดี๋ยวพวกคนนะสงบจริงๆเนี่ยก็ไปอาจจะหลายเดือนเหมือนกันจิตมันก็ที่แรกเราก็นี่เราก็ต้องนิกติกาว่ากลางวัน ไม่นอนไม่หลับนะเมื่อเราก็ตั้งใจอยู่อย่างนี้มันก็อยู่คนเดียวเนี่ยชั้นเจ็ดนี่ก็บางทีก็นั่งเพ่งพักผ่อนแล้วก็ปุ๊บบางทีก็หลับนะเอาตั้งใจจะไม่หลับใช่ไหมมันก็ทุกวันทุกวันมันก็หลับนะกลางวันนะแล้วก็ตั้งกติกาว่าไม่หลับทีนี้เราก็ต้องเราก็ต้องนี่ตั้งใจอย่างนั้นก็เกือบเดือนหนึ่งนี่ชั้นเจ็ดนะชั้นเจ็ดนี่ก็ลุกขึ้นร่างบาดร่างบาดเนี่ยก็ไม่นั่งนะถึงสี่โมงเย็นอย่างนี้นะสี่โมงเย็นชั้นเจ็ดไม่นั่งห้ามมานั่งเราต้องห้ามเดินยืนกับเดินอย่างเดียวเราก็ต้องบังคับไม่ให้หลับนะบางที่ก่อนเนี่ยก่อนนี่อยู่คนเดียวใช่ไหมชั้นเจ็ดพิงพยายามจะพักสบายแค่นี้ก็จะบันได้ก่อนไม่นานก็ได้เดี๋ยวมันก็จิตมันก็ปุ๊บบางที่รู้สึกว่าหลับเพื่อจะแก่นะจงกลัวจะไม่ง่วงในกลางวันนะเดินจงกรมถึงไปสี่โมงเย็นยืนกับเดินอย่างเดียวเราก็ต้องต้องทรมานในบังคับทุกวันทุกวันก็มันก็มันก็ต่อสู้นะเยอะอย่างนั้นนะเราคิดดูสินะเราก็จัดปฏิบัติธรรมนะกลางวันนี่เราก็นั่งหลับเยอะถึงกี่ชั่วโมงนะบางก็จะหลายชั่วโมงนั่งก็นั่งขยันเด้หลับไปเลยๆนี่หลับไปเลยๆทีนี้เราจะเจริญสตินั้นก็ต้องมีอุบายที่จะแก้ไขนะโดยเฉพาะเราเข้าห้องแล้วก็เราต้องนึกถึงนี่เราก็เข้าห้องมาก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตเขาจะมาช่วยส่งอาหารมาเราก็ต้องอันนี้ก็แบ่งกำลังใจนะเราก็พยายามคิดคิดคิดคิดให้ปลุกปลุกวิริยะอยู่นี่มันที่เราทำอยู่อย่างนั้นนะเป็นเดือนหนึ่งมันก็มันก็ทรมานนะเป็นมันก็ลำบากนะอุปสรรคมันก็เยอะนะบางทีก็บางทีก็มองเห็นข้างนอกเนี่ยก็มันก็หิวน้ำปานะนะบางทีก็เราก็แอบดูเหมือนกันสิเบื่อเบื่อใช่ไหมกรรมฐานก็เบื่อเบื่อเนี่ยก็บางทีก็มองดูข้างนอกเนี่ยก็ช่วงเวลานำปณะเนี่ยก่อนปันติโกโอเมจีก็นำปณะสองใบให้สาราเนี่ยกันเลยปันติโกเราก็ใช้ยาปรมัตถ์นะยาพระพุทธเจ้าในปันติโกร่างกายก็ปันติโกไม่ค่อยดีก็นำปัสสาวะอย่างนี้นะในการก็ฉันก็เริ่มฉันทีแรกแทนนำปณะเนี่ยก็ไม่มีอะไรฉันนะไม่มีอะไรฉันเนี่ยก็เคยฉันเป็นยานะแล้วก็ท่านเจ้าก็เก็บคิดแต่ตนเย็นในฉันนะที่บางทีก็มันก็แปลกเหมือนกันนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันจริงๆเนี่ยคนนี้ฉันเสร็จเดินจงกรมก็คิดถึงอยากจะอะไรฉันเนี่ยนะก็ฉันสิบโมงอะไรก็ฉันเนี่ยนะนำปัสสาวะเนี่ยก็ถ้าเราไม่มีอะไรฉันจริงๆเนี่ยก็ไม่นานเนี่ยก็อร่อยนะมีนะถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็อร่อยนะเพราะว่าที่แรกเขาตั้งใจว่าจะฉันตนเย็นนะตรงฉันเป็นยาใช่ไหมก็ยาระบายดีๆนะอย่างนั้นก็ระบายทีนี้มันก็ฉันเสร็จนี่ก็นึกอยากเหมือนกันนะตอนที่ก็ฉันนะถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยก็มันก็คิดถึงนะฮะก็ฉันนำปัสสาวะอะไรต่างๆไม่แค่นั้นไม่ได้อาหารนี่ทีนี้ไม่รู้เหมือนกันนะพระที่จัดอาหารนะพระเนี่ยคนเราเนี่ยนะคนที่กินน้อยก็ไม่กินมากก็ไม่นะอยู่ที่วัดนี่องค์หนึ่งนี่กินน้อยก็เขากินน้อยจริงๆนะแล้วก็เขาคิดว่าพระเข้าห้องนี่ก็ไม่ได้เดินนะคิดว่าจะไม่หิวนะเขาจัดอาหารน้อยฉันเสร็จเนี่ยก็หิวนะทีนี้มดขึ้นมดนี่ขึ้นคือตีเนี่ยก็ปกติร่างบาดเนี่ยก็ห ให้ข้าวเยอะนี่ห้าหกเม็ดนะให้มดกินเยอะบางครั้งนะแต่บางครั้งนี่ฉันเสร็จนี่ก็ไม่อิ่มนะไปรังบาดก็หาเม็ดข้าวมาเนี่ยแล้วเสียดายให้มดนะกินเองนะฉันเองมันก็นึกนี่ก็นึกนี่มันก็ใจเรามันก็นะหาหายเหลือเม็ดเนี่ยห้าหกเม็ดมันก็ยังไม่ได้นะมันก็หิวจริงๆเนี่ยฉันเสร็จนี่ก็ดื่มมันก็หิวข้าวก็ดื่มอยู่อย่างนี้มันก็ทรมานตัวเองก็ไม่มีแรงแล้วก็นอนใช่ไหมแล้วเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ก็ไม่แสดงว่าเราอะไรเป็นอะไรแล้วเด็กเขาจะให้ใช่ไหมมันก็นึกเกลียวก็วันนั้นเขียนเนี่ยเขียนโน้ตหนึ่งกันรู้สึกว่าสลดใจนะบวชมาหกปีนะบวชมาหกปีตั้งแต่เช้าเนี่ยทรมานหิวข้าวเนี่ยนึกแรกก็ถอยใจเหมือนกันนะเคยเราก็อดข้าวเป็นเดือนนึงก็ยังยืนได้ทีนี้กินทุกวันเนี่ยก็หิวนะไอ้พรรษาที่เดี๋ยวนี้พรรษาที่หกใช่ไหมพรรษาที่หกไม่ใช่เรากินดีอยู่ดีตลอดนะอยู่ในป่าบางครั้งก็ไปอีสานที่ทุรกันดารอะไรอะไรก็ผ่านหมดแน่เออเคยอดข้าวแบ่ง7วัน15วันก็หลายครั้งนะอดข้าวเนี่ยฉันได้น้ำกินได้น้ำเป็นเดือนหนึ่งนะอันอะไรก็ผ่านหมดนะที่กำลังอดข้าวข้าวห้องนี่มาก่อฉันเสร็จมันก็หิวเนี่ยความหิวเนี่ยมันก็เหมือนปวดใหม่นะมันก็ทรมานหิวข้าวอย่างนี้มันก็สลดใจเหมือนกันเดี๋ยวเราก็มันก็พอสู้นะมันสู้ได้แต่ว่านี่ใจรู้สึกเป็นทุกข์บางที่ก็นึกไปนึกมาเนี่ยก็มันก็ท้อใจสลดสังเวชใจมันก็เหมือนกันแต่อย่างไรก็พอทนได้นะครับทีนี้มีเพื่อนนะเพื่อนพระฝรั่งก็ตามมาเข้าห้องเหมือนกันนะอยู่ในวัดเดียวกันพระฝรั่งเป็นเพื่อนก็เข้าห้องนะเขาก็สามอาทิตย์นะปกติห้ามพูดคุยกันนะถ้าจำเป็นเนี่ยก็เขียนนะเขาก็มาเยี่ยมนะพระฟรันเนี่ยก็สามอาทิตย์เข้าห้องแล้วก็เขาก็มาเยี่ยมคุยกับมันได้ก็เขียนคุยกันนะเอากระดาษกระดาษนุ่นกระดาษที่ใช่เนี่ยยาการยงอย่างนี้นะแล้วก็เปิดเนี่ยก็จะเขียนนะเขียนนะแล้วเขาก็ถามว่าอาหารเป็นอย่างไรอาหารเป็นอย่างไรผมก็หิวนะเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าฉันบอกว่านี่ผมรองเนี่ยผอมรองนะผอมเนี่ยเนี่ยสามาธิเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปครับพระเขาห้องนี่แหละท่านเป็นอย่างไรอิ่มไหมนะครับก็หิวเนี่ยเห็นยังเราก็แต่พอทำใจได้เนี่ยเราก็คิดว่าเนี่ยความหิวในบันทึกก่อนตัวเองก็สลดใจที่ว่าเนี่ยปวด6ปีแล้วก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยหิวข้าวเนี่ยทรมานหิวข้าวเนี่ยนะมันก็นึกแรกก็สลดใจแต่แล้วก็พอทำใจได้นะก็พระฟรันก็เนี่ยนี่ผอมๆแล้วพร้อมเนี่ยก็จริงๆเขาก็เดินเนี่ยก็จะพระฟรันร่างใหญ่นี่กระดูกออกมาแล้วนะเขาก็ต้องไปหาพระองค์อื่นนะเขาก็เป็นยังไงฮะดังก้อนดังหิวอย่างนั้นนะเนี่ยก็ทั้งก่อฟ้องนะฟ้องชาววัดนี่แหละชาววัดเนี่ยก็ต้องดูพระหน่อยนะแล้วก็ตั้งในนั้นก็จัดอาหารเยอะหน่อยนะมันก็ความจริงนี่นะมันก็คนที่กินน้อยก็กินน้อยจริงๆเนี่ยก็เข้าใจว่าเราเยอะเฉยๆก็ไม่หิวอะไรนะพระห้องมีกรรมฐานใช่ไหมกรรมฐานอย่างเดียวน่าจะกินน้อยจริงๆเนี่ยก็มันก็หิวเหมือนกันนะร่างกายเรานี้โดยเฉพาะเราไม่ใช่นอนนะปานต้องจะเดินทั้งวันพลังนี่เราก็ใช้มากกว่าหยุดปกตินะแต่คนที่ไม่เข้าใจก็เขานั่งเฉยๆทั้งวันไม่ก็ได้ใช้ปรังยินๆเนี่ยก็เข้าห้องถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยก็ไม่นั่งไม่นอนนะ ตามปฏิปทาก็อาศัยยืนกับอาศัยเดินเพราะโดยธรรมชาติเราก็ยืนในห้องเราก็คิดดูสินะห้องเราก็มี3คูณ3นะโยมที่กำลังพักอยู่นี่ก็3คูณ3เมตรนี่ถ้าอยู่ที่นั่นติดห้องน้ำแล้วก็ข้าวห้องก็อยู่ที่ตลอดเมื่ออยู่ที่ตลอดก็ถ้าปฏิบัตินี้ต้องอาจารย์จะแนะนำอย่างไรห้ามนั่งห้ามนอนนะยืนกับเดินนี่เป็นหลักเริ่มต้นนะนี่ก็ใช้พลังเยอะนะจงกว่าจะหายง่วงหนอนะถ้าเราไม่ง่วงหนอนี่ก็ค่อยๆนั่งนะเริ่มต้นที่เราอาจารย์นี่ก็นั่งสมาธิเนี่ยก็นั่งวันละครั้งนะ7โมงทุ่มหนึ่งนี่ตั้งทุ่มหนึ่งนี่ก็จะก็นั่งกรรมฐานนานเท่าที่จะนานได้นะพยายามจะนั่งเป็น2เป็น3ชั่วโมงนะก็ขัดสมาธิเพชรนะขัดสมาธิเพชรช่วงนั้นก็นั่งนะนั่งนานเท่าที่จะนานได้ไม่ไหวแต่ก็ลุกขึ้นนะจะพยายามมันก็เดินก็เดินจงกรมตลอดนะนอนจงก็จะพักผ่อนก็เกือบทั้งวันนี่นะนอกจากนอนแล้วก็นั่งนิดหน่อยนั่งวันละครั้งฮะนอกจากนั่งก็ช่วงใหม่ๆ1เดือนนี่น่ะก็ตั้งกติกาแล้วนะฉันเสร็จปุ๊บไม่นั่งนะไม่นั่งยืนเดินจงกรมนี่นะก็มันก็แก้นิวรณ์ได้ดีนะปันเตก็เราก็ชอบนั่งนะสมาชิกที่นี่ก็ควรจะไม่นั่งก็มีหลายคนนะต้องฉันเสร็จเนี่ยก็ห้ามนั่งนะจนไปสามโมงอย่างนี้แหละถ้าเราก็ฝึกอยู่อย่างนี้แล้วก็จะแก่ทินามิตาได้ดีเราก็สังเกตหลายคนนี่นั่งแล้วก็นั่งหลับง่วงนอนอย่างนี้แต่อย่างนี้เราก็ถือหลักยืนกับเดินอันนี้เราก็ทำไปแล้วก็ต้องพยายามมันก็แก้ไขนะแก้ไขอยู่อย่างนั้นแต่มันก็เมื่อผ่านไปแล้วก็สักใจเรานี่มันก็ติดนะมันก็ความคิดเราก็ติดยากที่จะทำใจสงบได้นะแต่ถ้าเราปฏิบัติสักระยะหนึ่งแล้วก็อารมณ์ภายนอกมันก็ดับนะคิดใจก็สงบเมื่อใจสงบแล้วก็มันก็เข้าห้องมันก็เดนะรักษาอารมณ์ได้นานเพราะไม่ได้คุยนะเราไม่ได้เห็นไม่ได้ได้ยินนะมันก็อยู่ในห้องเนี่ยก็เมื่อจิตเข้ามาสติปัฏฐานที่ถ้าเราก็พูดกันทีนี้นะก็กำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าติดต่อกันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นอะไรได้ยินอะไรก็อย่าให้คิดนะอย่าให้อินดีอินร้ายพยายามรักษาสติรักษาจิตให้เป็นปกติรักษาความรู้สึกเป็นปกติมันก็ทำอยู่อย่างนี้ถ้าเราก็ทำได้แล้วก็เข้าห้องนั่นก็มันก็สะดวกนะถ้าสงบแล้วก็รักษามันก็ติดต่อกันได้ก็แบบที่ท่านมันก็สอนนี่เนี่ยก่อนความจริงนี่ก่อนนี่ทางข้าวก็ให้กำหนดช้าๆนะให้กำหนดช้าๆเดี๋ยวบางทีของเราก็ไม่ค่อยชอบนะแล้วก็กำหนดแบบเก็บอารมณ์นะถ้ากำหนดจริงๆเนี่ยก็ทางข้าวก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนะค่อยๆเคี่ยวทุกคำโนทุกหนังให้สโลโมชั่นอย่างนี้นะครับก็สองกันอย่างนั้นแต่อาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบเนี่ยก็อย่างน้อยก็เราก็เอานี่7โมงช่วงนี้เดี๋ยวก็นั่งนะทุ่มหนึ่งเดี๋ยวก็นั่งคัสมาดีเดี๋ยวก็นั่งนานเท่าที่จะนานได้นะก็พิจารณาทุกกะเวทนาบ้างนะเป็นหลักมันก็นี่แหละพิจารณาทุกขเวทนานั่นก็อยู่ในหนังสือทุกขเวทนาแล้วก็ในการประสบการณ์ส่วนหนึ่งของช่วงนั้นอันนี้ในช่วงในกระก่อน ทุกพิจารณาทุกขเวทนานานี่ก็เป็นปฏิบัติที่มันก็ทางรัฐนะความจริงนี่ใครต้องการธรรมะอยากรู้อยากเห็นธรรมะนี่ก็ปฏิบัติที่ทางรัฐคือพิจารณาทุกขเวทนานาแต่ต้องจิตใจเด็ดเดี่ยวนะถ้าเรามีจิตใจกำลังดีมีจิตใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็เราก็อยากรู้อยากเห็นธรรมะนั่นก็เป็นปฏิบัติก็ง่ายนะแล้วก็นั่งกำลังนั่งอยู่อย่างไรก็นั่งอยู่อย่างนั่นนะไม่ให้ขยับนะไม่ให้ขยับอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะนี่เป็นวิธีการนะวิธีการเรียกว่านั่งจนตายก็ได้ฮะเรากำลังนั่งอยู่อย่างไรกำหนดนะนั่งอย่างนั้นก็แน่วแน่แล้วก็ปุ๊บแล้วกำหนดเนี่ยก็มันก็อยู่อย่างนั้นไม่ขยับอธิษฐานเลยถึงสว่างหรือว่าตายหรือว่าต้องอยู่อย่างนั้นนะถ้าไม่ตายก็ถึงสว่างแล้วก็จะขยับถ้าตายก็ให้มันตายนะถ้าไม่ตายถึงเวลาสว่างแล้วก็จะขยับ
จงกว่าจะกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจะยืนเดินนั่งนอนใกล้จะนิ่งตาใกล้จะสรรเสริญรักษาใจเป็นปกติมันก็อยากยิ่งรู้เฉพาะกายทั้งปวงอันนั้นก็ยากนะยิ่งเข้าฌานอันนั้นก็เกือบเป็นไปไม่ได้อีกนะหรือว่ามีจิตสมาธิเนี่ยก็รู้เฉพาะปีติอรัตตานี่เนี่ยก็มันก็ยากนะผู้จริงๆเนี่ยก็เมื่อไรจะทำได้ไม่แน่นอนนะทีนี้ถ้าเราร้อนใจร้อนใจที่เราอยากจะเห็นธรรมะเร็วๆนี้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็วิธีเดียววิธีเดียวที่เราก็ทำได้คือนี่นั่งจนตายนี่แหละพิจารณาทุกขเวทนานะเพราะว่าทุกมันก็มีทุกอยู่แล้วนี่นะทุกมีเนี่ยเรานั่งอยู่นี้ไม่นานนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ทุกมันก็เกิดขึ้นแล้วนะทีนี้เมื่อเกิดสมาธิเมื่อไรนะเมื่อเรากำหนดทุกแล้วก็สมาธิเกิดเมื่อไรปัญญาเกิดทันทีนะสมาธิเกิดเมื่อไรก็ปัญญาก็เกิดนะคือเข้าใจทุกข์นี่อริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเราก็นั่งอยู่นี้ทุกขเวทนาทุกข์ทางกายนี่ก็ดีนะเมื่อเราก็เห็นทุกข์คือเข้าใจทุกข์ดอันนี้เราคงจะทำไม่ได้นะโดยความตั้งใจโดยความอยากนะอันนี้เราก็ต้องพร้อมไว้อินทรีย์เราก็ต้องมีอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรอินทรีย์คือกาอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะอินทรีย์แก่กล้าต้องมีศรัทธามากวิริยะมากสติมากสมาธิมากนะให้มาปัญญามากนะถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะมากพอแล้วก็การพิจารณาทุกขเวทนาก็ได้นะต้องมีอินทรีย์แก่กล้านี่แหละถ้าอินทรีย์แก่กล้าเดี๋ยวก็อุบายมันก็ง่ายนะรักษาอิริยาบถนิ่งเฉยนะทำไมเราไม่เห็นทุกข์เพราะเราก็หนีนะหนีการขยับนี้ทีนี้ที่เราก็ขยับไปขยับไปนี่ก็ไม่สบายจังขยับนะการหนีหนีกันนะการขยับนี้ก็ปกปิดความจริงนี้ปกปิดไว้ ทีนี้เราก็ไม่ขยับเมื่อกายอย่างนี้นะก็แน่นอนกายก็เป็นที่ตั้งของทุกข์จริงๆนะเลยเราก็เมื่อนั่งอยู่อย่างไรก็นั่งเฉยอย่างนี้ก็ไม่นานทุกข์ก็เกิดขึ้นนะทีนี้ทุกข์นี้นะทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็พยายามเห็นนะเห็นทุกข์ไม่มีทุกข์อะไรก็มีหลักนะเห็นทุกข์ไม่มีทุกข์เห็นทุกข์คือลักษณะอย่างไรฮะอันนี้ความจริงเนี่ยเราก็จำไว้เห็นทุกข์ไม่มีทุกข์นะคนเรานี่บ่นจะไหมฉันทุกข์มากนะทุกข์ทั้งกายก็ดีทุกข์ทั้งใจก็ดีเราเป็นทุกข์มากเกือบตายถึงแม้ว่าทุกข์มากขนาดไหนก็ยังไม่เห็นนะถ้าใครเห็นได้ไม่มีทุกข์อันนี้ก็น่าคิดนะน่าคิดถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเดียวนี้ก็ได้เนี่ยนั่งขยับนี่แหละไม่ขยับยืนนี่แหละไม่นานเนี่ยก็จะตัวสั้นขึ้นใช่ไหมเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยก็ตัวสั้นนะนี่ทุกข์มากทุกข์มากถ้าเห็นก็ไม่ทุกข์มีแต่เรารู้สึกนะรู้สึกว่าเจ็บนะทีนี้เจ็บนะเจ็บปวดเป็นตัวสั้นนะอาจจะเกือบตายนะทีนี้มันก็รู้สึกไม่เห็นนะเราก็ต้องต่อสู้นะไม่ขยับหนึ่งนะไม่ขยับอิริยาบถหนึ่งสองดูทันหาทันหานะใจก็ทันหาก็พยายามไม่ต้องการทุกข์เรียกก็จะให้ขยับใช่ไหมขยับเนี่ยก็จะหายนี่ขยับเนี่ยก็จะหายจิตนี่ก็ต้องบอกต้องขยับนะขยับเนี่ยก็จะระงับได้ทีนี้ทันหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ต้องกำหนดดูจุดนี้นะเราพยายามดูทันหาก็ไม่ตามทันหาจึงจะเรามันก็เห็นไม่ตามทันหาตัวทันหานี่แหละคืออุปทานนี่เราก็ต้องเห็นอุปทานนี่ดูทันหาก่อนดูทันหาอุปทานนี่อุปทานนี่แหละการยึดมั่นถือมั่นทำให้เราจิตกับความรู้สึกเป็นเหมือนกับอันหนึ่งอันเดียวกันนะก็ท่านก็เปรียบเทียบก็น้ำกับน้ำนมเมื่อผสมกันเนี่ยก็อันหนึ่งอันเดียวกันมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นนะเราก็ต้องดูระวังเฝ้าดูทันหาเนี่ยก็ไม่ตามทันหาทำใจแล้วก็ทำใจเข็งนะทำใจเข็งแล้วก็อดทนอดกั้นนะอดทนอดกั้นเอาแค่นี้นะ1วินาทีนะเราอดไปสัก1วินาทีนะอดทนอีก1วินาทีนะมันก็โตเนื่องไปเรื่อยๆนะเมื่อจิตเป็นสมาธินะเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตเมื่อเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือว่าจิตเมื่อมีกำลังแล้วก็เป็นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็โตเนื่องกันนะเพราะว่ามันก็ทนยากนะทนยากเนี่ยแล้วก็ถ้ายกจิตนะเรียกว่ายกจิตเหนือเวทนาเนี่ยก็รักแสดงนั่นนะครับหรือว่าอดกั้นเนี่ยหรืออดกั้นอยู่สักหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีก็ต่อเนื่องกันต่อสู้อยู่นั่น เดอาจจะเป็นอาจจะเป็นหลายชั่วโมงนี่แหละในที่สุดนะก็หลายชั่วโมงจนเมื่อถึงจุดหนึ่งนะเมื่อจุดหนึ่งแล้วก็เกิดสมาธินะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิโตทุกขเวทนาเวทนานี้แหละนะอาการของสมาธิเกิดไม่ยินร้ายนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะเมื่อยินร้ายเมื่อจิตไม่ยินร้ายเมื่อทันหาอุปทานดับนะเวทนากับจิตนะก็แยกออกนะไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันก็แยกออกนั่นแหละเห็นความรู้สึกนะเห็นความรู้สึกอันนี้ก็เวทนาก็เหมือนกับน้ำนะสัตว์ที่อยู่ที่ข้างในก็เหมือนจิตนี่ถ้าเป็นปลาเกิดในน้ำมีชีวิตอยู่ในน้ำหลายปีแล้วก็ตายในน้ำก็คงจะพูดได้ว่าลักษณะว่าปลาไม่เห็นน้ำถึงไม่ว่าเกิดในน้ำชีวิตอยู่ในน้ำแล้วก็ตายไปในน้ำปลาไม่เห็นน้ำเหมือนกับเราอยู่นี้เมื่ออากาศนะเมื่อเราสุขภาพดีเราไม่รู้จักลมหายใจลมหายใจเราไม่รู้จักปิดจมูกถึงจะเรารู้จักว่าไม่มีลมนะหรือว่าเมื่อเราก็ถูกอัดในห้องอะไรที่ไม่มีลมถึงจะเนี่ยลมหายใจเนี่ยถ้าเราชีวิตปกติเยินในธรรมชาติเยินอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสังเกตว่าลมอากาศมีนะลมหายใจก็มีเมื่อเราหายใจไม่ได้เพราะว่าหิตยังได้อย่างหนึ่งถึงจะเอาไม่มีลมนะเมื่อมีลมหายใจมีลมเต็มไปอยู่อย่างนี้เราไม่รู้สึกชีวิตอยู่กี่ปีเรียกก็ไม่ได้สังเกตว่าลมนี่มีก็เรียกว่าเราไม่รู้จักลมนะเราไม่เห็นลมก็คล้ายกันนี่แหละปลาเกิดในน้ำชีวิตอยู่ในน้ำเนี่ยก็ตายลงในน้ำนะไม่เห็นน้ำเต่านี่นะก็จมลงไปในน้ำนะไปเยี่ยมปลาหาเพื่อนปลาเนี่ยก็คุยกันเล่นๆเจ็ดเนี่ยก็เดินออกจากน้ำขึ้นบกนะเมื่อขึ้นบกแล้วก็มองดูสิเพื่อนอยู่ที่ไหนก็อยู่ในน้ำเราเต่าเจ้าปัญญาเนี่ยเต่าเจ้าปัญญาก็นึกได้เนี่ยเราไม่ใช่น้ำน้ำไม่ใช่เราไม่ใช่อยู่ในน้ำน้ำไม่ใช่อยู่ในเรานี่เป็นเต่าลูกศิษย์อาจารย์นะนึกขึ้นมันได้นะการจิตของเราก็เหมือนกันนะเวทนาคือน้ำนะจิตของเราก็จมอยู่ในเวทนาตั้งแต่เกิดมาเราก็อยู่ในเวทนาความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเมื่อเราต้องการจับจิตเราพยายามหาความรู้สึกลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ดียกหนอย่างหนอเหยียบหนอยึบหนอพองหนอก็ดีเราพยายามหาความรู้สึกถ้าเราระลึกถึงความรู้สึกได้ก็ขณะนั้นจิตก็อยู่ที่นั่นความรู้สึกอยู่ที่ไหนก็จิตก็อยู่ที่นั่น จิตของเราก็มันก็พูดง่ายๆก็จมอยู่ในความรู้สึกทีนี้เมื่อเราไม่ขยับนะเมื่อไม่ขยับเวทนาจิตตั้งมั่นโททุกขเวทนาไม่อินร้ายเมื่อกิเลสเมื่อตัณหาอุปาทานก็ดับเมื่อไรก็จิตนี้ก็เหมือนเดินออกจากเวทนานะเดี๋ยวนี้เวทนากับจิตก็เหมือนกับว่าน้ำกับน้ำมันไม่ใช่น้ำกับนมนะไม่ใช่น้ำกับน้ำนมเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำกับน้ำมันไม่ได้เดินแต่เต่าเรียกก็เดินออกจากอยู่บกนะอยู่บกเนี่ยก็มองดูน้ำนี่แหละเมื่อจิตเนี่ยก็แยกออกมาจิตแยกออกมาแล้วก็นี่แหละเห็นความรู้สึกนะไม่ใช่รู้สึกไม่ใช่รู้สึกความรู้สึกเห็นความรู้สึกเห็นเวทนาเวทนานี่ต้องเห็นนะเมื่อเห็นจริงก็เกิดความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นนะความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเห็นนี่เรียกว่าญาณทัศนะนะการปฏิบัติของเราก็ทำตรงนี้การกำหนดพิจารณากายก็ดีการกำหนดพิจารณาเวทนาก็ดีการพิจารณาพิจารณากำหนดจิตก็ดีสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเห็นนะพยายามกำหนดดูนะดูนะเราพยายามกำหนดดูกายดูเวทนาดูจิตจนเห็นจริงนะเห็นจริงก็เป็นเมื่อทันหาอุปทานดับไปหรือว่าจิตสมาธิจิตไม่อินดีอินร้ายเมื่อจิตไม่อินดีอินร้ายจิตเป็นสมาธิแล้วก็รักษณะเห็นจริงนะเห็นนะไม่ใช่รู้นะไม่ใช่แม่เด็กกำนอกกระดูกก็เหมือนกันกระดูกมันก็เราก็มันที่ก่อนรู้สึกกระดูกหรือว่ารู้เราไม่ต้องรู้อะไรนี่เรากำหนดดูจนเห็นนะมันก็เห็นมันก็เห็นด้วยตานี่แหละนะเห็นชัดๆแม่เด็กความรู้สึกก็เหมือนกันนะก็เราก็เห็นเราก็ดูจนเห็นจริงนะเมื่อความรู้เกิดขึ้นจากการเห็นจริงเนี่ยก็รู้แจ้งนะรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นการพิจารณาทุกขเวทนาก็เมื่อเห็นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์นะเห็นทุกข์เรียกไม่มีทุกข์จึงจะใครรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์มากทุกข์มากแปลว่าเราเป็นปลาปลาไม่มีปัญญาเราก็ต้องเป็นเต่านะต้องดูเดินออกจากทุกข์นะแล้วก็เห็นทุกข์นี่แหละทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางใจก็ดีจิตก็ดีกายก็ดีเหมือนกันเราก็พยายามดูจนเห็นจริงนะเห็นจริงจนรู้แจ้งตามความเป็นจริงคือการปฏิบัติวิปัสสนาของเรา